Otkrivamo.
Eureka!
Preispitujemo.
Eureka!
Saznajemo.
Eureka!
Priprema i vodi Jovana Nikolić. Eureka!
Dobar dan, slušate emisiju Eureka. Danas razgovaramo o knjizi A šta ako vreme ne postoji, italijanskog fizičara Carla Rovellija, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Helix. U stvari, ova knjiga će biti samo povod da razmislimo i porazgovaramo o brojnim temama i pre svega o ulozi nauke u društvu, koja je možda tema koja je ovih dana isto posebno aktuelna, posebno smo svesni nje. Današnji gosti Eureke su fizičar Marko Vinović sa Instituta za fiziku i Srđa Janković, imunolog i voditelj emisije Solaris, ali danas u emisiji pre svega kao prevodilac naučno-popularnih izdanja i ove knjige o kojoj razgovaramo. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Već smo u jednoj knjizi Carla Rovellija u Eureci razgovarali, Marko Vinović je tada isto bio gost. Pa, Marko, s obzirom da ste vi njegov ljubitelj i bavite se sličnim oblastima, kakav je vaš prvi utisak o novoj knjizi?
Pa moj prvi utisak u knjizi je izuzetno pozitivan. Carlo je majstor da donese i dočara ljudima, svakodnevnim ljudima, detalje i, kako da kažem, neke zanimljivosti iz oblasti nauke kojom se bavi, iz oblasti fizike, koja je vrlo apstraktna i vrlo nepristupačna svakodnevnim ljudima. Carlo ima način da to na izvesan specifičan ima neki specifičan metod da približi nešto što je toliko apstraktno i toliko daleko od svakodnevnog iskustva ljudima koji nemaju nikakvo predznanje iz fizike.
Da, to imam utisak da tamo kada dođemo do nekog dela koji je teško da razumemo, on na neki način preseče rečenicama koje nas vraćaju u neka opštija znanja, u neku opušteniju priču. Kako je, Srđa, vaš iskustvo bilo sa prevođenjem ovakvog teksta?
Ja sam uživao u tome, naravno, iz više razloga. Jedna je, naravno, to što je zbrojni način koji je želao slobodne koncepte koje je Carlo Rovellija i ranije nastoja da nas približi u svojim predstavnim knjigama. A drugi razlog je bio što je ta knjiga dosta više lična nego prethodna knjiga koju sam prevodio od istog autora. Stvari nisu takve kao što izgledaju.
On, što će mnogim čitaocima možda biti zanimljivo, on se nije opredelio za fiziku, a pogotovo ne ove pomalo ezoterične oblasti kvantne fizike, na samom početku svog školovanja, nego nakon što je nešto preživeo. I on to pripoveda, kako je kao mlad čovek bio buntovnik, bila je studentska pobuna. U Italiji 70-ih tražila se socijalna pravda, nešto se i danas traži, paralele sa današnjim vremenom, neću ni da načinjem, neka ih svako sam pronađe, a lako ćemo ih pronaći. I onda kada je to završeno, kada je došlo do onog razočaranja koje je taj period doneo svim tim mladim ljudima, Rovellija je pronašao ne samo utehu, nego i novi pravac duhovnog i intelektualnog razvoja u fizici. I to je zaista prelepo opisao. I neki od tih njegovih pasusa gde priča svoje lične iskustva, dileme, kako se potom upoznao s nekim od najvećih fizičara i šta su mu rekli i kako je to doživeo, zaista rezoniraju sa mnogim trenucima kojih svako od nas može da se prisjeti u svom životu.
Da napomenemo da je knjiga nastala pre svega u Italiji, je ono izdanje prvo nastalo kao tekst namenjen mladima, zašto se on opredelio za nauku, ali je kasnije novinarka Eliza Brin poželela da taj tekst ponovo objavi, ali je zajedno sa Carlom Rovellijem doradila i proširila ovaj tekst i u Francuskoj je zatim objavljena knjiga u ovom obliku, koja je zaista za različitu publiku namenjena.
Naravno, i tu moram da dodam da još jedan nivo bogatstva tog doživljaja prevođenja je prevoditi nekoga koji ima i lep jezik, izražavanje i lično obraćanje kao Rovelli, a prevoditi ga ne sa njegovog maternjeg jezika, nego sa francuskog. Ja sam to sa francuskog direktno preveo, naravno, jer je to prošireno izdanje, nije isto kao na italijanskoj, izdavač je odlučio baš tu knjigu, baš zbog doprinosa ove francuske priređivačice, koja je unela i nešto svoje. Tako da je to u stvari postaje jedno složeno delo gde ima puno Rovelija, a ima i više od Rovelija. I možda i ta frankofonija, koja, s jedne strane sam se trudio da se u prevodu ne osjeća, jer naravno loš je prevod kad se vidi iz kog jezika preveden, na nekom osnovnom tehničkom nivou, ali se nadam da se na nekom dubljem nivou ipak osjeća. Trudio sam se.
Možda je baš i dobro čitati je posle knjige koje je prethodno Helix objavio, Stvarnost nije kao što izgleda, zato što upoznamo prvo temu, a zatim upoznamo samog pripovedača.
Apsolutno, ja bih ovu knjigu ostavio kojim redom je i objavljena za drugu, iako je kraće, zgrovitije, neko bi rekao, pa možda onaj ko želi kraću verziju stvari, možda bi trebalo da čita samo tu manju knjigu, ne. To je baš za ljude koji su sa uživanjem čitali ovu prvu knjigu.
Osim toga, zanimljivo je da je Rovelli u mladosti u tom svom buntovništvu radio i na jednoj slobodnoj radio stanici, kako on kaže, a i vi ste se odlučili da se naukom bavite i na radiju.
Naravno, i tu su opet neke rezonance, opet neke paralele. Naravno, njegova stanica je bila mnogo više društveno angažovana, on se tada nije bavio naukom, mada se ona doticala svega, on kaže, mikrofon je bio otvoren svakome koje je želeo nešto da izrazi. Putem radio talasa, naravno, bilo je vreme tih ideala slobode. Danas možda treba da oživimo neke od tih ideala, pa je dobro da iskustva te generacije možda apsorbujemo, možda neka njihova ushićenja da podelimo, a neke njihove zamke ili eventualno stramputice koje su dovele do toga da to ne krene kako su oni hteli, možda da prepoznamo na vreme pa da idemo dalje.
Sloboda se provlači kroz skoro čitavu ovu knjigu. Marko, da li je teorijska fizika, put koji je Rovelli izabrao, upravo simbol te njegove slobode? Da li teorijska fizika podrazumeva veću slobodu nego eksperimentalna?
U izvesnoj meri, da. Jedna od stvari koja je karakteristična za tu slobodu, odnosno za Karla konkretno, sastoji se u tome što je on u stvari žele, odnosno on je u mladosti, što kaže Srđe, bio buntovnik i bavio se, da kažem, bio je politički aktivan i socijalno aktivan i tako dalje, bio je revolucionar na izvestan način. Kada je počeo da se bavi naukom, on je otkrio da u teorijskoj fizici postoji isti takav prostor za buntovništvo i za revolucije. Odnosno za originalne ideje. Znači ono što je kod Karla karakteristično, što je on vrlo kreativan čovjek. I u teorijskoj fizici postoji jedno, da kažem, beskonačno more prostora za beskonačna količina prostora u okviru koje može da se istražuje i u okviru koje može da se napreduje. Sa eksperimentalne tačke gledišta fizika je vrlo ograničena našom trenutnom tehnologijom i sposobnostima kakve naprave smo spremni da smo sposobni da napravimo i uređaj i mernu opremu i tako dalje. Teorijska fizika nema takvo ograničenje, ograničeni smo isključivo svojom maštom.
Jedno pitanje za obojicu, koliko je naučno popularna literatura, kada je ovako kvalitetna i lepo napisana, bitna za oblikovanje opšteg stava prema nauci?
Pa ja bih prvi, naravno, morao da odgovorim afirmativno, to se nekako i očekuje, nešto čime se toliko bavimo, što toliko promovišemo, do čega toliko držimo, naravno ćemo uvek reći da. Ali važno je da se shvati i tačno na šta mislimo pritom. Važno je i kako primamo i šta uopšte, kako vrednujemo i šta ubrajamo u dobru naučnu popularnu literaturu, jer danas, naravno, zbog hiperprodukcije, svašta prolazi kao naučno popularno. Ako pogledamo policu u većim knjižarama, vidjet ćemo da tamo gde piše popularna nauka, pa krenemo naslove, naći ćemo neka zaista vredna dela, naći ćemo Rovelija, naći ćemo Dawkinsa, naći ćemo Carla Sagana, naravno. Ako govorimo o ranijem periodu, naći ćemo Milana Mačirkovića na tim policama, dakle, sam vrh, a na istoj polici vrlo često naći ćemo stvari koje podsjećaju na Ericha von Denikena i njegove nastavljače. Naći ćemo nekakve mistične, kvazi prirodnjačke konstrukcije kao što su kvantna priroda uma i tako dalje, koje potpuno preokreću termin naučno-popularna književnost ka zapravo pseudonaučnom, ali naravno to pseudo neće pisati na polici.
Ja knjižari čak i videla policu na kojoj piše naučno-popularna literatura i ezoterija.
Da, pa zato što njima se nekako izgleda isplatio im je logički nekako zgodno, čini im se da tako treba, da to sve stave na istu policu i možda misle koga interesuje jedno, interesuje i drugo, sve to nekakva popularna nauka. Ja bih ovde pre nego što predam mikrofon doktoru Vojinoviću, ja bih samo podsjetio na misao Stanislava Lema koja kaže da sa sve većim pisanjem i objavljivanjem knjiga mi u stvari sve teže pronalazimo one dobre knjige, što je lakše naći 10 dobrih knjiga u 100 nego 100 dobrih knjiga u milion.
Pa ja moram da se složim, znači to je definitivno sa jedne strane literatura poput ove, znači poput Rovelijeve knjige, je izuzetno važna i izuzetno značajna za, ne samo za ljude koji vole da se bave prirodnim naukama i koji se interesuju, nego za jedno opšte obrazovanje i našu, da kažem, kulturu, ukupnu kulturu čovečanstva. Tako da, sa te strane, ove, pisanje i prevođenje popularizacija nauke je izuzetno važna stvar. Normalno, ako to stavite u isti koš sa astrologijom ili Denikenom ili nekim tako, to onda je, da kažem, nekako kontrausluga, odnosno ta vrsta tih ezoteričnih knjiga, da se tako izrazim, oni praktično uzurpiraju pojam naučno-popularne literature. Znači, to nije naučno-popularna literatura u tom smislu. I normalno, to je star problem još u filozofiji, to se zove problem demarkacije između nauke i pseudonauke, koji je počeo još sa astrologijom. Ne postoji lako rešenje za tako nešto, osim da se ljudi koji su dobro obavešteni, uslovno rečeno, uključe i potrude da edukuju javnost i da edukuju sve ljude oko sebe šta jeste nauka, šta nije nauka i da na izvestan način doprinesu da ljudi umeju da prepoznaju kad odu na policu i pogledaju neku knjigu, da umeju da prepoznaju o čemu se radi.
Hvala vam. Nastavit ćemo razgovor, malo ćemo govoriti o tome da li vreme postoji, pošto to verovatno slušalci sada zanima kada su čuli da se knjiga zove A šta ako vreme ne postoji, ali naravno govorit ćemo još dosta i o nauci.
Tell me now, sometimes I can't make, and I won't let it be. Was
Razgovaramo o knjizi, a šta ako vreme ne postoji? Sa nama su fizičar Marko Vojinović i Srđan Janković, kojeg teško predstaviti jednu reč, ali reći ćemo sada prevodilac ove knjige. Da se vratimo na samu temu, vreme, o kom Rovelli priča u ovoj knjizi i kojim se inače bavi, koje je povezano sa prostorom. Marko, kako je to, kako je tekao taj razvoj do toga da dođemo do kvantne gravitacije i nekih sasvim drugačijih shvatanja vremena, što u stvari je jako stara ideja da vreme nije onako kako su ga stari narodi zamišljali, kao neku kutiju, kako kaže Rovelli, kako prevodi gospodin Srđan?
Vreme se u savremenoj fizici, da kažem, ono što je postalo, da kažem, od početka savremene fizike, koja počinje manje više sa Njutnom, vreme se podrazumeva kao nešto što prosto teče, nešto što je nepromenljivo, nešto što se prosto pomera nezavisno od bilo kakve fizike, nezavisno od bilo čega šta mi činimo i tako dalje. Kao neka kosmička, da kažem, vrteška. I sada, to je bilo stanovište koje je bilo izuzetno praktično. To i Karlo kaže, znači u vreme kada je Njutnova fizika oformljena, ona je bila izuzetno dobro primenljiva na sve što vidimo oko sebe. I onda se takav koncept vremena nekako, da kažem, ušončio u naše razumevanje sveta oko nas, zbog toga što je vrlo koristan. Međutim, kako se fizika razvijala dalje od Njutna i iza Njutna, najpre sa teorijom relativnosti koju je Einstein doneo, pa zatim i sa kvantnom mehanikom, pa sve do dan danas, da kažem, do Karla Rovellija i do kvantne gravitacije, vreme je malo po malo prosto gubilo svoj identitet, onaj njutnovski identitet koji znamo. I gubilo je jednu po jednu osobinu, da se tako izrazim. Prvo, pojam simultanosti u specijalnoj teoriji relativnosti je skroz relativizovan, to je potpuno praktično izbačen pojam, više ne znamo šta je simultano, šta nije simultano, to zavisi od toga kako se posmatrač kreće. Pa sve do situacije u kojoj imamo danas u modernoj kvantnoj gravitaciji, gde vremena uopšte nema, vreme uopšte ne figuriše, vreme praktično nije osobina prirode. Nego se pojavljuje tek kao na nekom kolektivnom nivou, kao osobina velikog broja čestica. Karlo o tome mnogo priča u svojoj knjizi.
Sada kada postavimo to pitanje, a šta ako vreme ne postoji? Šta bi to sada značilo? Nama konkretno verovatno ništa, mi bismo nastavili da živimo svoj život, gledamo na sat, sutra bi svanuo novi dan, a šta to znači ako pogledamo na nekom drugačijem nivou vreme?
Pa pitanje kojim se Karlo bavi u stvari u knjizi je da li je, znači, važno je da se razlikuje da kažem, vreme u onom praktičnom smislu, na svakodnevnom smislu kako mi ga koristimo, što baš to, ono, gledanje na sat i sutradan i tako dalje. Znači, to je taj svakodnevni razumevanje vremena i svakodnevna korist od vremena. Međutim, postoji taj konceptualni aspekt da li je vreme nešto fundamentalno, da li je vreme nešto što se leži u osnovi realnosti sveta oko nas. Kvantna gravitacija praktično negira fundamentalnu realnost vremena. Vreme postaje nešto što je osobina velikog broja čestica, na sličan način kao što temperatura postoji, mi možemo da osetimo kad pipnemo nešto vruće ili hladno, da li je vruće ili hladno, ali na nivou pojedinačnih atoma ili takve stvari, pojam temperature ne postoji, znači ne može jedan atom da bude topao ili hladan. To je osobina kolektivnog ponašanja velikog broja atoma. Na sličan način je i vreme kolektivna osobina velikog broja tela u prirodi. Tako da taj fundamentalni aspekt, znači da li je vreme nešto što je zaista ono jedna cigla na kojoj se gradi realnost, tu je kvantna gravitacija donela vrlo različit odgovor, odnosno odgovorila je na to na vrlo različit način onako koji bismo očekivali, I taj odgovor je da vreme nije fundamentalna osobina prirode.
Bitan deo za karijeru Karla Rovelija je to što je on od svog detinjstva ili mladih dana bio zaljubljenik u filozofiju i onda kada odlazi na postdiplomske studije u Pittsburgh, u Ameriku, on tamo otkriva jedan centar za istoriju, filozofiju i nauke i sa velikom oduševljenjem priča kako je tamo upoznao ljude bliske sebi i njegovom načinu razmišljenja.
Da, to je bio taj trenutak koji je sigurno i doveo jednim delom, dakle bio je nužan da bi došlo do rezultata o kojima sada pričamo, da bi Rovelli gradio zajedno sa ostalim naučnicima teoriju kvantne gravitacije na petljama, zajedno sa tim intrigantnim aspektom da ono vreme ne posmatra kao nešto fundamentalno. Naravno, ja ovde još hoću da naglasim da taj naslov knjige može nekoga i da zavara. Rovelli sam kaže to ne znači da ćemo svi sada, ako proglasimo da vreme ne postoji, da ostanemo zamrznuti kao na zamrznutom filmu. Nije u tome stvar. Stvar je samo u tome da to nije fundamentalna osobina. Mala digresija. Vrlo je zanimljivo ako čitamo jedan seminar Karla Gustava Junga iz vremena koje datira kada je Rovelli možda bio dečak ili se možda još nije čak ni rodio, ne mogu da se setim godine, u svakom slučaju mnogo davno, gde Jung, o čijem odnosu prema naučnom metodu sad ne mogu mnogo da komentarišem jer je složen veoma i nije jednoznačan, ali Jung daje jedno tumačenje vremena koje je sjajan nagoveštaj pravca u kome se Rovelli zaputio. On kaže, možda će fizičari jednoga dana doći do zaključka da vreme nije fundamentalno, da ono ima veze sa entropijom. I da možda to što kamen, naravno, ne može isto tako ovako spontano da padne kao i da spontano poleti u vis, ima veze u stvari sa statističkom verovatnoćom jednog i drugog događaja. Ja bih rekao da je tu Jung ubo onaj pravi pravac. Naravno, Rovelli ga razradio. Bilo i drugih mislilaca koji su to nagoveštavali. Ali, naravno, klasična fizika tretira, kao što smo čuli, vreme kao nešto osnovno. Ako vreme nije osnovno, to nama, naravno, ne menja ništa, ali onome ko hoće da objasni kako svet izgleda na osnovnom nivou, menja sve. Međutim, naravno, ta ideja da svet na osnovnom nivou, da se vratimo Rovelliju i njegovoj ljubavi prema filozofiji, ta ideja da svet na osnovnom nivou se veoma razlikuje od sveta kakvog ga mi sagledavamo, potiče još od antičke grčke filozofije, a Rovelli zato vrlo rado citira Demokrita iz Abdere koji kaže po mišljenju toplo, po mišljenju hladno, po mišljenju slatko, po mišljenju gorko, a u istinu postoje samo atomi i praznina. Rovelli to baš poetično citira, usput nam objašnjava koliko je velika bila misao ranih atomista, i koliko je velika šteta što su od njihovih knjiga sačuvani samo fragmenti. On čak kaže da mu je pomalo žao, mada ovo treba shvatiti sa rezervom, pomalo žao što je preživeo skoro ceo opus Platona i Aristotela, a tako malo od Demokrita, možda da je bilo obrnuto, možda bi za istoriju nauke čak bilo i bolje.
On dosta govori o Aneksimandru, koliko znam, on je jednu knjigu u njemu i napisao, nadam se da će biti jednog dana na srpskom jeziku i ona objavljena, pa da o njoj razgovaramo.
To jeste u planu, Aneksimandar je posebna priča. Rovelli ga posebno ceni i mislim da treba toj vezi Anaksimandra sa fizikom tadašnjom i potonjom posvetiti jedan zaseban razgovor. U svakom slučaju, za Rovellija, on je možda i prvi koji je postavio stvari na nekom primordijalnom nivou onako kako bi one morale da se postave, da bi fizičar mogao da istraži tu fundamentalnu prirodu stvari koja, kao što znamo, nije takva kao što izgleda.
A kako biste vi prokomentarisali sam naslov ove knjige, jer kada sam pročitala sve ovo što smo sada rekli, šta to znači da vreme ne postoji, ja sam pomislila kako je dobro što se knjiga nazove Da li vreme postoji ili A šta ako vreme ne postoji?
Ja mislim da to malo i igra, to je frankofonska knjiga, znači na francuskom je, mislim da se tu malo aludira i naslov čuvene balade Joie de Sena, Est-ce que tu n'existe pas, Si la tombe n'existe pas. Na francuskom to ima neko bogatstvo i melodičnost koju jednostavno, i mislim da to ni možda i nije poteklo od Rovellija nego od francuske priređivačice. Ali to je samo moje nagađanje, nije informacija. Nekako mi tako bi mi zvučalo, tako ja to zamišljam. U svakom slučaju, efektan je naslov. Osim što moramo onda uvek da objasnimo da tu ta egzistencija, to postojanje, naravno, zapravo se odnosi više na redosled šta je primarno, a šta je izvedeno, nego što se odnosi na postojanje kao fenomena. Dakle, na fenomenološkom nivou vreme postoji i niko normalan to ne dovodi u pitanje, a i kada bi probao, ne bi mogao, jer samo u vremenu može da se izrekne rečenica, ja dovodim u pitanje vreme.
Kad govorimo o kvantnoj gravitaciji, vjerovatno iz ovog razgovora već jasno da Rovelli nije samo dobar pripovedač i popularizator, već je i jedan od vrhunskih naučnika u ovoj oblasti.
Dobome, Karlo je jedan od osnivača tog takozvanog pravca istraživanja koji danas zovemo loop quantum gravity ili kvantna gravitacija na petljama. On je, kao što je Srđe kazao kada je otišao u Sjedinjene Američke Države, stupio u kontakt sa još nekoliko ljudi i počeli su zajednički, znači to i opisuje Karlo u knjizi, počeli su zajednički da rade na tim idejama iz kojih se izrodio ceo taj pravac kvantne gravitacije. Tako da je Karlo praktično jedan od ključnih ljudi koji su učestvovali u izgradnji te teorije. Daleko od toga, on je par excellence naučnik, par excellence poznaje filozofiju i daleko od toga da je samo popularizator nauke.
I zanimljiva je ta njegova rečenica, karijera me nije zanimala, zanimalo me isključivo učenje i razumevanje. Koje tu rečenicu kao da želi da prenese i na sve čitaoce ove knjige.
Ja bih rekao da je to njegov životni kredo. Rovelli, iako se možda čak i pomalo napadno deklariše kao ateista, Rovelli je čovek sa vrlo jakim ubeđenjima, nećemo uzeti u raspravu da li su jaka ubeđenja u prirodu kako možemo sagledati kroz nauku, racionalizam, baš verska ili nisu, u svakom slučaju to su intimne ubeđenja, da se priroda može spoznati, barem u izvesnoj meri, ili čak i ako ne može, da ono što možemo mi spoznati od prirode i što možemo spoznati od prirode nas samih je vredno spoznaje, iako nikada nije konačno. U tom smislu, Rovelli ima životni kredo i ta rečenica biva najbliža njegovom jezgrovitom iskazivanju. Rovelli zaista želi da probudi u čitaocu i tako i završava knjigu na predivan poetičan način. On kaže da se nada da će neko od čitateljki ili čitalaca preuzeti tu baklju, tu zastavicu i tako gledati stvari i doći do one možda do onog možda konačnog proboja u teoriji sagledavanja sveta, do koga Rovelli zna da on sam teško da će stići, jer dug je put.
Ako pogledamo istoriju nauke, verovatno su upravo ljudi koje je to motivisalo ostali upamćeni i njihove zasluge, iako i oni koji su možda bili vođeni karijerom došli su do važnih rezultata, ali taj duh tražimo učenje, tražimo razumevanje, to je nešto što možda celu nauku karakteriše kada je posmatramo u celini.
Jeste. Ono što je osnovna odlika naučnika je radoznalost. I to je neka neutaživa radoznalost, ona detinjasta radoznalost. Znači svaki put pitamo zašto, 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 kako, zašto, zašto. I to nema kraja, jel, kao ono kad vas dete pita zašto mesec sija, zašto sunce sija, zašto ovo, zašto ono. Znači, uvek ono što odlikuje svakog, da kažem, istinskog naučnika je taj nivo radoznalosti koji je neutaživ i koji ga goni da radi. To nema nikakve veze sa karijerom, neko može to da kažem, uklopi sa svojom karijerom, neko ne mora da uklopi sa svojom karijerom, neko će da radi ovako, neko, svakome kako se ko snađe kroz život. Ali taj nagon, ta želja da se odgovori na pitanje kako izgleda svet oko nas je karakteristična za, ne samo za Karla, nego i za, mislim, za Karla svakako Karla odlikuje u izuzetnoj meri takva osobina, ali ona je karakteristična za veliki broj naučnika i svako ko ima takvu potrebu da osjeća nešto da odgovara na takva pitanja, takav čovek je, u neki način ima tu klicu naučnika u sebi.
Napravit ćemo još jednu kratku pauzu, pa nastavimo da razgovaramo.
Sara, Sara, da nije sa piste, bila bi sa trotoara. Da se ne zavaravam, druge ti nisu ni do kolena očigledno. Gde hodeš ti, ja ljubim pod Sara, Sara. Godina mami je u oblacima glava. Sanjam, kaže mi, ti si taj, pakuj se i idemo, idemo. Ne hodaš ti, ja ljubim pod. Okej, okay, yeah. Sara raduje se letu na drugom kontinentu. To je blagoslov, proklestvo i sve između. U šetnju bih je izveo.
Sirave se svojom gitara, ali preko okeana često mislim na nju kada spava. Sara i njen bivši dečko i dalje znam u nadimak i dalje zavidim mu kao nekad, ali retko. Ko zna s kim je Sara sada, nema slika s Instagrama, svi s nekim ručaju. U svakom slučaju nije sa mnom u Beogradu, sve što sam ikad dobio je poljubac za okladu. Sjaj za usnim sukusom nije mi se dopao, ali to je bila Sara, a ja sve bih dao da sam s njom. Sara, Sara, da nije sa piste bila bi sa trotoara. Da se ne zavaravam, druge ti nisu ni do kolena očigledno. Gde hodeš ti ja ljubim pod Sara, Sara. Godinama mi je u oblacima glava. Sanjam kaže mi ti si taj, pakuj se i idemo, idemo. Sara ima lepo ime koje lepo ide s mojim. Ja sam Dago, drago mi je, hvala puno što postojiš. Najlepša na polu lopti, na drugoj gde ja nisam. Nema smisla, pratim Saru ceo život poput ritma da ti pričam. Ne mogu da ti nacrtam, retko koja devojka je lepa, ali pametna ko Sara. Na kraju teškog dana sa njom se jednako razgovara i spava. Sara, Sara, da nije sa piste bila bi sa trotoara. Da se ne zavaravam, druge ti nisu ni do kolena očigledno. Gde hodaš ti ja ljubim pod Sara, Sara. Godinama mi je u oblacima glava. Sanjam kaže mi ti si taj, pakuj se i idemo, idemo. Gde hodaš ti ja ljubim pod.
Vraćamo se u Reku i govorimo o knjizi Karla Rovelija, Šta ako vreme ne postoji. Imamo sreću da na srpskom jeziku nekoliko knjiga ovog sjajnog popularizatora nauke i velikog naučnika možemo da čitamo. Sada bih pročitala jedan deo kako on govori o nauci danas, a zatim da vidimo šta vi kažete u ovo vreme. Rekli ste, citirali ste Stanislava Lema, kako što više stvari objavljeno, teže pronaći kvalitetno. S druge strane, ne samo kada se tiče knjiga, već pre svega na internetu, mnogo toga se može predstavljati kao nauka i u tom svetu gomile sadržaja, možda nauka dolazi u neku krizu u određenim krugovima ljudi, da li će je prihvatiti, da li neće. I Karlo Rovelli u svojoj knjizi kaže, nauka, s jedne strane, nauka se neretko i dalje posmatra kao zbirka dokazanih istina koju konsultujemo prema potrebi ili joj se klanjamo, ili pak kao skup tehničkih recepata za rešavanje problema. S druge strane, sasvim suprotno, nauka biva optužena i da predstavlja poricanje duhovnih vrijednosti, a time i prijetnju po naše društvo, a povrh toga i da je stožer tehnološke dominacije, igralište kratkovidih i nadmenih stručnjaka, pa čak i izvorište frankenštajnovskih užasa, pri čemu su zastrašujući aspekti pojedinih inovacija obavezno guraju u prvi plan. Takva iskustva viđenja nauke imaju za posljedicu slabljenje njenog uticaja, usled čega iracionalna misao osvaja prostor. Mislim, pre svega da je za medicinu ovo jako bitno.
Pa ja kao lekar, moram da kažem, eto sad ne kao prevodivac samo i popularizator nauke, nego kao lekar moram da zaista da kažem da sam impresioniran dijagnostičkom moći samog Rovelija, darom za postavljanje dijagnoze, ovo je tačna dijagnoza. Upravo to što je on opisao je taj problem koji je očigledno nije jednoznačan, nego zapravo procep između dve strane istog fenomena pogrešnog razumevanja ili nerazumevanja šta nauka jeste i šta nauka nije. I to ima naravno implikacije, jer kada izgubimo poverenje u nauku kao metod, a nauka je, da podsjetimo, pre svega metod, način na koji pristupamo saznanju sveta. Dakle, sadržaj može da se promeni kada dođemo do novih činjenica ili boljeg objašnjenja starih činjenica, ali ono što odlikuje nauku je naučni metod. Kako smo do toga došli, kako proveravamo, kako pokušavamo da opovrgnemo sami sebe, pa tek kada to ne uspemo, onda mislimo da smo zaista nešto saznali. Ako to danas masovno odbacimo, a taj proces je nažalost u toku, štetne posledice po društvo jesu neminovne, jer kao što je Carl Sagan podsjetio u svom poslednjem intervjuu pre više od dve decenije, izgradili smo društvo koje se temelji na nauci i tehnologiji, a danas gotovo niko više ne razume nauku i tehnologiju, to je eksplozivna mešavina neznanja i moći i ona će kad tad, tada je Sagan rekao kad tad, a to kad tad, što se mene tiče, postaje polako naše sad, morati da nam eksplodira u lice.
Osim nerazumevanja i neznanja, možda je još veći problem to nepoverenje kada kažemo nauka nije ništa da sad objasnila, nauka znači nama da nametne nešto loše, kao što Rovelli kaže, i malo dalje on kaže kako je jedno od najvećih naučnih otkrića 20. veka činjenica da se i nauka vara i da to što je dokazano da neka teorija možda nije tačna i ostalo ne treba da znači da mi nauku treba da odbacimo.
To je vrednost, to je zapravo dragocenost nauke, a Rovelli kao stari buntovnik, kao čovek koji je od detinjstva kritički mislio, koji je čak rizikovao batine u tadašnjoj policijskoj stanici u Veroni u vreme gušenja od studentske pobune, jeste to demokratska zemlja po nekim standardima, ali i tamo je bilo represije u 20. veku. Rovelli je bio izložen toj represiji, istrpeo je to i, dakle, svojim životom je stao iza tog buntovnog duha, ali ne pobune radi pobune, to je ono što je važno. To je ono što Rovelija izdvaja i tada ga izdvajalo. Lako je pobuniti se, nepravda je svuda oko nas. Lako ćemo je pronaći, svako će je lako pronaći. Ali smisao pobuni daju vrednosti u ime kojih se bunimo. I to nam sada treba više nego ikada. U ime kojih vrednosti je ta pobuna? Rovelli zna u ime kojih vrednosti, a naučni metod, naravno, iako on jeste i vredan i dragocen, nije, naravno, sam po sebi izvor vrednosti, nego izvor naše kritičke procene da se orijentišemo, a vrednosti su naravno u nama.
I to je uvijek što se često u ovoj emisiji govorimo o tome, kako se u školi često shvata upravo na taj način nauka je nepogrešiva, nauka je rekla to i to, i Rovelli kaže malo ima toga da se u školama deca još uče, da se u nauci preispituje, da se kritički razmišlja, a mnogi od ovih vrednosti koje on govori da ih naučni metod ima, to su stvari vrednosti koje u svakodnevnom životu treba svako od nas da primenjuje, to da mi sami sebi ispitujemo da li sam ja u pravu, da li neko drugi zna bolje.
Tačno. Ono što je vrlo loše danas, nažalost, je što se u školama ne uči nauka, nego se uče rezultati koje je nauka donela. U te rezultate možete da se pouzdate u većoj ili manjoj meri, u onoj meri u kojoj naučnici koji su do tih rezultata došli su u stanju da, da ih razumeju. Ali naučni metod, naučno istraživanje, odnosno ta vrsta buntovništva, odnosno ta vrsta kritičke misli i kritičkog razmišljanja, to nije nešto, to nije deo kurikuluma u školi. U školi se prezentuju samo rezultati takvog rada. I to je ono što je vrlo loše po meni. Ono što bi trebalo uraditi u školama, pre svega, od svih nivoa, znači od osnovne škole pa sve do, da kažem, doktorskih studija, na svim nivoima obrazovanja, neophodno je ljudima objasniti, da i deci pre svega, da je nauka jedno neprekidno preispitivanje svega što znamo. I da ništa što mi znamo nije definitivno. Jedna baza znanja koja se oformi, za koju verujemo da je tačna, može da predstavlja ne neku konačnu istinu, nego samo jednu odskučnu dasku ka jednom, da kažem, višem nivou znanja i višem nivou razumevanja, koji bi tu osnovnu bazu znanja protumačio na kraju kao samo jedno približno shvatanje, jedno približno razumevanje prirode. Znači, to se, na primjer, desilo sa Njutnovim zakonima prirode. Njutnovi zakoni su neki 300 godina bili apsolutno neprikosnoveni kao osnovne fundamentalne zakonitosti prirode. Dok se nije pojavio Einstein, dok se nije pojavila kvantna mehanika, danas znamo da postoje neke nove fundamentalne osobine prirode koje opisuju opšte teorije relativnosti i kvantna teorija polja, a da su Njutnovi zakoni tek jedan pogled na svet koji radi u nekim situacijama za neke slučajeve kojih ima mnogo u svakodnevnom životu, ali nisu univerzalni i ne važe univerzalno. Ništa u nauci nije univerzalno. I naučni metod, suština naučnog metoda je upravo u tom preispitivanju i u toj vrsti, da kažem, revolucionarizma koju Karlo propagira, kako bi se sticala nova znanja.
Spomenuli ste kako u školi se predstavljaju istine do kojih je nauka došla, rezultate tačnije, ali imamo i taj problem koji Ravele navodi takođe i bio je i kod nas prisutan prethodnih godina, kada u školama se čak dovodi pitanje da li predstavljati ono što veliki rezultat nauke kao što je teorija evolucije.
Da, pa dobro, ovo je sad pogodak pravo u središte. Naravno, kada kažemo da ništa nije konačno i ništa nije definitivno i da smo otvoreni za nova saznanja, ne znači da odbacujemo ono čime trenutno raspolažemo i najbolja tumačenja, dakle, tu imamo ono spoticanje o reči teorije. Naravno, zloupotrebu zapravo naučnog shvatanja reči teorija u odnosu na svakodnevno značenje te reči. U nauci teorija ne znači nešto neprovereno, nešto što je na nivou hipoteze ili nečije ideje, nego znači naše promišljeno u razumnim granicama, dakle do krajnjih granica mogućnosti potvrđeno znanje i tumačenje sveta. U tom smislu teorija evolucije je validna i nju zaista potkrepljuje ogroman broj dokaza. Samo nabrojati ih bi zahtevalo nekoliko ovakvih emisija, ali to ne sprečava mogućnost da ona bude na filozofskom nivou ovako negirana kao nešto što je samo eto, jedno viđenje. Nauka ipak nije samo jedno viđenje. Ona ima metod, vraćamo se na to. Taj naučni metod nam sasvim nedvosmisleno pokazuje da je evolucija stvarnost, a i teorija koja je objašnjava u velikoj meri dobro tumači tu stvarnost. Naravno, razlikujemo sam proces evolucije od teorije kojom ga objašnjavamo, baš zato što je prvo činjenica, a drugo je naše najbolje sagledavanje te činjenice. U tom smislu teorija evolucije se menja. Ona evoluira i sama. Što protivnicima najčešće promakne, pa onda polemišu sa Darwinovim stavovima iz 19. veka, ili nekim još starijim stavovima koje oni misle da su Darwinovi, a koje u stvari potiču još od pre Darwina, kao što je ortogeneza, na primjer, ideja da evolucija ima neki zacrtani tok, što Darwin nije, naravno, mislio. Ali vrlo često se provlači, zapravo jedno iskrivljeno viđenje. Ali naravno, onda kad se tu umešaju naše vrednosti, kada se teorija evolucije prepozna kao pretnja tradiciji, religiji ili moralu, i kada se u prvi plan istaknu možda i neke istorijske zloupotrebe teorije evolucije, da kažemo i to, ona je nekad bila korišćena, da se opravda i agresija, pa čak i genocid, i imperializam, i razna zla, i eugenika, ali to su sve, naravno, to su pojave na nivou društva i vrednosti. One ne bi smele da se odraze na valjanost jedne prirodno naučne teorije kao takve. Tu mora jasna granica da se povuče. Da se vratim, kritičko mišljenje je esencijalno i eto da navedem primjer Finske, zemlje gde pored ostalih odlika njihovog obrazovnog sistema koji su ga učinili po mnogim merilima najboljim u Evropi i možda i na svetu, kod njih recimo se od prvog razreda uči baš kritičko mišljenje i možda bi trebalo mi da učimo od njih u tom pogledu.
Spomenuli ste citiranje Darwina, pogrešno citiranje, ali ukoliko bismo ga pravilno citirali, opet treba imati u vidu šta se sve dešavalo posle njega, kao što Ravele navodi antičke mislioce grčke koje ne možemo doslovno shvatiti, njihovo shvatanje atoma i današnje nisu nikako isto, ali postoje ideje koje važi danas i koje su vredne i danas.
Znate, onaj ko prihvata stvari dogmatski, on vidi Darwinovo delo kao samo još jednu drugačiju dogmu koju sad hoće da sruši u korist one koju smatra svojom. Ali to je pogrešno viđenje. Teorija evolucije se od kreacionističkog tumačenja postanka vrsta ili inteligentnog dizajna ne razlikuje po sadržaju tvrđenja kako je sve nastalo, nego po metodu kojim se do toga došlo, po tome šta uopšte mislimo pod pojmom da nešto tvrdimo da smo objasnili. Kako uopšte objašnjamo svet, kako do toga dolazimo. I naravno, sam Darwin u čuvenom pismu prijatelju Hugh Falconeru, koje citira Stephen Jay Gould u svom monumentalnom delu strukture evolucijne teorije u samom uvodu, Darwin kaže da je on potpuno svestan da je on tek započeo posao i da ako bismo uporedili, a on to vrlo poetično kaže, u ovom trenucima kada smo, naravno, kada se osjećamo sa narodom Severne Italije, možda još nas jače pogađa to njegovo poređenje sa katedralom u Milanu, čuvenim Duomom. Darwin kaže, zamislite da je moja teorija kao Duomo, ali ta katedrala nije dovršena. I ja se nadam da će ona biti građena dalje i dalje, a što se tiče mog ličnog dela, bio bih zadovoljan da ostanu samo noseći zidovi. Falconer mu je rekao, dragi moj Darwine, ipak si preveliki optimista, budi ti srećan ako ostanu i temelji. Ali temelji će ostati. I temelji koje je Darwin postavio su zdravi temelji na kome gradimo teoriju 150 i više od 150 godina kasnije. I ko to negira, taj zaista ne razume šta je nauka, niti razume svet prirode, niti ga može razumeti. Ali onaj ko misli da je to katedrala koju je Darwin spustio s neba pred nas i rekao, eto, divite se, ja sam to završio, taj tek ne razume ništa. Još manje od onog prvog. Obe te stranputice moramo se kloniti svim snagama.
I onda dolazimo do toga da biologija i medicina koje su danas na tim temeljima građene i onda kako da ljudi koji nisu naučili da taj metod prepoznaju, kako da prepoznaju kome da veruju u ovakvim situacijama kada vlada, na primjer, virus ili nekim sličnim koji su tako direktno su ugroženi, a nisu sigurni šta je tu pseudonauka, šta je nauka. Ako odbacimo Darwinovu teoriju, teško je savremenu medicinu pratiti.
Pa ništa u biologiji ne može se sagledati osim u svetlu evolucije, rekao je još Teodosius Dobžanski, veliki rusko-američki biolog. Tako da, ja bih se tu naravno samo nadovezao, da, naravno, reći ću ja sada, treba verovati stručnjacima koji su uložili silno vreme i trud i koji su kritički evoluirali hipoteze, testirali ih, naravno, ali čak ni njima slepo. Mi ako imamo dozu kritičkog mišljenja, mi možemo da prepoznamo, čak i ako nismo stručni, možemo da prepoznamo one takozvane crvene zastavice, znake za uzbunu u nekom tekstu. Naprimer, sada po društvenim mrežama se, šala je namerna, viralno se širi. Mnogo dezinformacija, neki od njih zvuče i kao informacije. Naprimer, virus će uginuti na 27 stepeni, virus neće uginuti na 27 stepeni, on živi u našem organizmu na 37 stepeni i vrlo dobro nas inficira na toj našoj temperaturi tela i čak i još malo podiže, odnosno organizam je podiže braneći se. Tako da to može da bude svakom jasno ako dovede to u vezu sa onim što je deo opšteg znanja, opšte kulture što se uči u školi, da je netačno, još mnogo netačnih stvari ima. Verovati stručnjacima da, ali kao što bi Roveli sigurno da je ovde sa nama danas nas podržao da kažemo, isto tako verovati i svom kritičkom sudu u onoj meri u kome možemo da analiziramo ono što čitamo. Ako nemamo sve informacije, možda da ih tražimo iz više izvora, koji nemaju svi isti kredibilitet, ali nijedan nije neprikosnoven. Kada nam više nezavisnih izvora da istu informaciju, a da je ona i logički dosledna, i da se uklapa u našu opštu mapu sveta, e, tu je važno obrazovanje. Ako mi imamo lošu opštu mapu sveta, nama sve može da prođe. Ako imamo dobru opštu mapu sveta, vidjet ćemo da se nešto kosi sa njom i pitat ćemo se šta nije u redu. E sad, naravno, paradigme padaju, možda ta mapa ne valja, ali za to je mnogo, mnogo, mnogo viši prag nego za to da je nešto što je neko šerovao naprosto lažna vest.
Ali upravo ta lažna vest testira i to da li slepo verujemo autoritetu ili kritički razmišljamo jer se tu navode nekakvi lažni autoriteti.
Upravo. A obično se navode iz druge i treće ruke. Neko zna nekoga koji je u epicentru epidemije ili neku instituciju, neka se čak i UNICEF navodi. Nečija tetka radi UNICEF-u i ona je rekla da ako radimo ovo, bit će ono. Ta priča već budi sumnju, ali naravno to su periferne stvari. Ja bih volio da posebnu emisiju posvetimo pseudonauci. Ima 10 krupnih znakova upozorenja i još nekoliko minornih koje mogu da nas orijentišu da tražimo da li je nešto pseudonauka, ali opet krajnja provera mora da bude do kraja kritička analiza. Tu bih se zaustavio za sada.
U redu. Zanimljivo je, vraćamo se u tu antičku Grčku često, to je sasvim logično, i Rovere u svojoj knjizi kaže kako je grčka kolevka demokratije i racionalnog i kritički orijentisanog znanja. I onda on tu nauku i demokratiju ne može da odvoji jedno od drugog po svojim vrednostima. Što je, mislim, i jeste bitna poruka ove knjige za ljude koji uopšte ne žele da se bave naukom. Nije nauka najvažnija u tom smislu, ali jeste važna za razvoj čitavog društva.
Pa, jedna od osnovnih osobina demokratije je razgovor, odnosno odsustvo autoriteta. To je ono što je zajedničko i za nauku i za demokratiju i to je ono što Karlo ističe u velikoj meri u svojoj knjizi. Prosto, ako hoćete da se bavite demokratijom, kao što su stari Grci želeli, kao što su pokazali, vi morate da razgovarate sa drugim ljudima i da sukobljavate, da kažem, oprečna mišljenja i da na kraju razgovorom dođete do konsenzusa, odnosno da najubedljivije mišljenje, najrazumnije, najracionalniji stav uvek prevlada i odnese pobedu. U nauci radite to isto. U nauci uvek preispitujete sve ono što znate do sada. I nauka ne može da se radi pojedinačno. Ne može čovjek da se zatvori u sobu i da se bavi naukom. Naukom se bave ljudi razgovarajući i sukobljavajući mišljenje, sukobljavajući ideje o tome kakav je svet, kako je nastao itd. Na sličan način kao što su to radili filozofi, počeo da kažem, čak i od pre Sokrata, ali Sokrat je bio jedan od ljudi koji je seo i preispitivao svoje znanje razgovarajući sa drugim ljudima. To je karakteristična priča. To je odlika nauke koja je kritična i nauka ne može da se razvija bez toga. Tako da jedan aspekt, da kažem, demokratije i jedan aspekt nauke, to je ta nauka i demokratija dela jedan zajednički metod opet na kome se bazira kako naučni metod tako i politika da kažem demokratskog uređenja sveta.
Da li ste htjeli nešto dodati?
Pa htio sam da kažem zapravo da tu imamo zanimljiv možda čak paradoks da je nauka u isti mah i najdemokratskija i najmanje demokratska od svih oblasti ljudskog duha. E sad, zašto je najdemokratskija? Zato što svako ima pravo i da se bavi naukom i da postavi naučnu hipotezu i da koristi naučni metod, on je opšte dobro. Niko nikome ne može da ga uzurpira, da ga uskrati. S druge strane, nauka je možda i najmanje demokratska, zato što ono što naučni metod nama da kao validnu probu naših hipoteza, mi naravno ne moramo intimno usvojiti, ali ne možemo u granicama nauke ni negirati, osim kada naučnim metodom pokažemo suprotno. Tako da ona vrsta shvatanja demokratije, gde kažemo pa dobro, moje mišljenje vredi, koliko i tvoje vredi, ono naravno, ali nije podjednako metodološki ispravno svako mišljenje. Na metodskom nivou nauka nije demokratska, naučni metod je skup merila koje su vrlo nedemokratska, ako hoćete, u tom smislu da nam daje neke rezultate. Oni naravno nisu nikada konačni, nisu nikada apsolutni, nisu neprikosnoveni, ali su pod datim uslovima važeći. I ako neko tada proba da se pozove na demokratiju i da kaže, a da, ali to je samo tvoje mišljenje, a moje suprotno, to može da stoji van nauke, u nekoj drugoj areni i treba da stoji. Ali podjednako pravo na naučnost svakog mišljenja u ime demokratije, e tu nauka možda i nije demokratska. A inače, opet je i najdemokratskija, tako da je to vrlo, vrlo zanimljiva jedna dvosmerna veza nauke i demokratije.
I opet to podsjeća na pseudonauku i neko mišljenje nekih ljudi da u emisiju treba pozvati neko ko veruje da je zemlja ravna i astrofizičar, astronoma koji zna da zemlja nije ravna i da su oni podjednako relevantni zagovornici.
Pa ja se sećam crtanog filma sa Duškom Dugoluškom, stariji slušaoci i slušateljke, setit će se verovatno, kada se raspravlja sa onim, kako se zvaše u našem prevodu, Sima ili tako nešto, onim brkatim stvorom i onda mu on kaže... Svet je okruga, na kraju rasprave, raspravio se ceo crtani film i na kraju rasprave ovaj kaže, ne izdržavši više, svet je okrugao kao moja glava, a ovaj mu, pošto je to crtani film, samo ga tresne, spljošti mu glavu i kaže, svet je pljosnat kao tvoja glava. E, to ravnozemljaši rade svakome ko pokuša naučnim argumentima da ih ubedi. žao mi je što sam se neko etiketirao, loše etiketirati, reći nekom ravnozemljaš, naravno, naglasak je na stavu, ja se izvinjam ako se neko našao uvređenim. Ne mislim da je to osobina ličnosti ili tako nešto, daleko od toga da želim bilo koga da stigmatizujem, ali naprosto stav koji ne može da se brani unutar naučnog metoda, čovek naravno može da ima, ima pravo na njega, nije ništa sporno, ali pravo da ga smatra podjednako naučnim nema.
Hvala vam, Rovelina se doveo do različitih tema koje ćemo verovatno tek otvarati u narednim nekim emisijama. Voljela bih da ponovo budete gosti u Reke. Ja bih emisiju završila upravo ovim citatom Rovelija koji ste pominjali, delom koji on završava ovu knjigu, koja je jedna poruka mladima i mislim da može da bude poruka svima i motivacija da pročitaju ovu knjigu koja će im mnogo toga doneti.
Naravno, to je apsolutno sjajna završnica knjige i ja moram da kažem, jako emotivno sam je doživao prevodeći je.
Raveli kaže, danas sam okružen mladim ljudima koji su opčinjeni fundamentalnim istraživanjima, baš kao što sam pre 30 godina to bio i ja. Oni dolaze iz svih krajeva sveta da bi se sastali sa mnom, kao što sam i ja svojevremeno putovao da se vidim sa drugima. Razgovaram sa njima i objašnjavam im ono što znam, u nadi da će se među njima naći neko ko će me nadmašiti, dosegavši ono što moja generacija nije bila kadra da dosegne. Kada me pitaju za mišljenje, živo ih odvraćam od toga da se prihvate karijere istraživača, baš kao što su moji profesori odvraćali mene. Govorim im o bespoštednom nadmetanju za radna mesta, o težini istraživačke problematike, o ogromnim rizicima te zahtevne profesije. Govorim im da je opasno slediti isključivo svoje strasti, ali se potajno nadam da će imati dovoljno žara i snage da zanemare sva moja upozorenja i nastave da slede svoje snove.
Veliki aplauz.
Ovim završavamo emisiju Eureka. Ukoliko ste se uključili kasno, niste čuli sve, savjetujem da potražite emisiju na Mixcloudu, a četvrtkom od 14 časova slušajte ponovo emisiju Eureka.
Otkrivamo.
Eureka!
Preispitujemo.
Eureka!
Saznajemo.
Eureka!
Priprema i vodi Jovana Nikolić. Eureka!